мастацкай галерэі Михаіла Савіцкага будзе яшчэ адна праграма на выставе Андрэй Маціс «Погляд». Гэта больш такое вузкае мерапрыемства ў фармаце такога прыёма майстар-клас па акварэлі і выступленні джаз-бэнда. Другая наша лакацыя аб'ядноўвае дзве экспазіцыі мастацкія. Гэта гарадская галерэя твораў Леаніда Шчамілёва і гасцёўня «Высокае места». Там будзе працаваць майстар-клас «Ствары сваю крэатыўную маску» і творчыя сустрэчы з аўтарамі выстаў, якія працуюць на сённяшні дзень у гэтых экспазіцыях. Гэта Ганна Чапурная Алейнік і выстава акварэльная. І таксама выкладчыкі кафедры дызайну Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. І трэцяя наша лакацыя у Лошыцы, Лошыцкім сядзібна-паркавым комплексе. Там квест будзе праходзіць па тэрыторыі самога парка і па экспазіцыях сядзібнага дома і прысядзібнага флігеля.